Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdäniň anyny. Habarlar günnäli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23. iyunda demokrantların oturma proteslerini sonlamağa çalıştı.
Respublikan kanun çıkarcılar demokratları giyicenin yarını kapıl vasıcağa çalım ettiler.
Evropa Parlamenti Evropa Bileleşiği Türkmenistan Partnerlik ve Hizmettaşlık Şertnamasını tasdiklemeyi yeni bir yedek sona koydu.
Parlamentin Türkmenistan'daki amal edilen reformların kanaatlanarsızlığını bellendigi hem nıktılıp geçilyer.
Daşawdyň könürgen çetrawynda käbir ýaşajylar mundan ençe meýil odaly ýyklanja aýlarynyň öwredine başga ýaşama üçin ýerin berilmändigini aýdýarlar.
Jaý ýyklan daşawdylaryň kimse palçykdan 1-2 otoğlu tam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp, iýlin maýlatagynda tümürge tapyndy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen soraw boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1975-nji ýyldan bäri Ýewropa bilen il teşikli geçirýän ilkinji ses berişigidir. Referendumyň öňýände geçirilen pikir soraşyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýan diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin Ençemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son, setlerin birek-birekini ören yakindığı məlum edirli. 23. yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çıkma üçin yurdun parlamenti ilk bilen Britaniýany bileleşigin düdümüne girdin kanunu yatırma üçin ses vermeli olar. Şanhay Hizmettaşlyk Guramasyna agda we synçy statusyna gatnaşan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanhay Hizmettaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duruşyň çäginde regional howpsuzlyk we owansanlyk häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanhay Hizmettaşlyk Guramasynyň düzümine 2017-nji ýylda Hindistany we Pakistany goşmak ähtimallygynyň hem maslahat edilejekdigini ma'lum etdi. Bu ýurtlaryň ikisiniň hem Daşkentde geçirilen samit döwründe Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna resmi taýdan kabul edilmegine garaşylýardy. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündörindäki Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine ynanylan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchigin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da ortaýy tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine ynanylýar. Vakulchik 138 adamyň ählisiniň hakyna tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söwüşmek aýyplamasy bilen aýyplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harby konfliktlerinde hakyna tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Russiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gedek doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiklandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini ma'lum etdi. Şelide federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ähtimallygy baradaky soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2012 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusunda gutornukly karar çykarandan soň belli bolar diýdi. Dünge günün energiyası bilen hareket edýän uçur Atlantik ummanyndan 70 saatlyk uçuşunu tamamlady. Bu dünýäde dünge günün energiyası bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalyk pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adyna halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgili uçarı 23 iýunda İspanya'da yere gönderdi. Bu uçarın ödünün transatlantik bölüğündeki saparını tamamlama üçin 90 saat uçmağına garaşylýardy. Bu günün energiýasy bilen hereket edýän uçarın yer şaryny dolu uçup geçmek üçin edilen finansyklaryň 15-nji etapydyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereket etmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.